У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Работнік мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» працягвае галадоўку, дабіваючыся рэгістрацыі незалежнага прафсаюзу. Дмітрий Канавалаў асуджаны на кару смерці па абвінавачанні ў арганізацыі выбуху ў менскім метро, адмовіўся падаваць прашэння аб памілаванні. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У Варшаве ў пятніцу адбылася прэзентацыя заявы дэпутатаў польскага сейму аб вылучэнні на Нобелеўскую прэмію міру беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Пад гэтым дакументам паставілі свае подпісы не толькі польскія дэпутаты, але і парламентарыі з 27 краінаў, што ўваходзяць у Раду Еўропы. Рэпартаж з Варшавы Алексея Дзікавіцкага.
Паводле Анджэя Халіцкага, дэпутата Сейму ад кіруючай партыі «Грамадзянская платформа», Польшча мае доўг у справе Бяляцкага і павінна заплаціць яго, у тым ліку, праз вылучэнне беларускага праваабаронцы на Нобелеўскую прэмію міру.
Няма ў Еўропе месца.
У Еўропе няма месца для гулага. Дух кожнага дэмакрата і еўрапейца змагацца супраць таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, не заставацца абыякавым, калі мы маем гулаг у Еўропе.
Гулагу ў Еўропе.
Анджэй Халіцкі, які напярэдадні быў абраны намеснікам старшыні ПАРЭ, падкрэсліў, што ў часе апошняй сесіі гэтай арганізацыі ў Страсбуры пад заявай аб вылучэнні Бяляцкага падпісаліся дэпутаты з 27 краінаў Еўропы, агулам подпісаў некалькі сотняў. Між тым Томаш Пісуля, кіраўнік фундацыі «Свабода і дэмакратыя», якая з'яўляецца аўтарам ідэі вылучэння беларускага праваабаронцы дэпутатамі, звярнуўся непасрэдна да Александра Лукашэнкі па-расейску.
Лукашенко, мы все знаем, что ты уже проиграл. Освободи всех политзаключенных, пока еще у тебя есть время.
На адмысловую прэсавую канферэнцыю ў Сейм была запрошаная і вядомая журналістка Наталья Радзіна, якая ад імя беларусаў дзякавала палякам за падтрымку.
Сегодня в наших руках, и мы должны понимать, что мы должны спасать из тюрем Андрея Санникова, Олеся Беляцкого, Николая Статкевича и других политзаключенных, которых сегодня пытают в тюрьмах, и их жизнь действительно опасна.
Завершаючы прэзентацыю, Анджэй Халіцкі заявіў: той, хто кінуў за краты сваіх палітычных праціўнікаў, бо хацеў выйграць выбары, насамрэч іх не выйграў. Ён не можа звацца прэзідэнтам, бо выбраў іншую ролю – тырана і дэспата. І так яго трэба называць.
І так яго можна тытулаваць.
Сказаў намеснік старшыні ПАРЭ Анджэй Халіцкі.
Я дадам, што з ініцыятываю ўганараваць Алеся Бяляцкага ў Нобелеўскі камітэт міру звярнуліся таксама нобелеўская лаўрэатка, адвакатка з Ірану Шырын Эбадзі і пяцёра дэпутатаў Вярхоўнай Рады Украіны. А сёння жонка Алеся Бяляцкага Наталля сустрэлася з зняволеным мужам у жодзінскім СІЗА. Гэтыя ды іншыя навіны з жыцця беларускіх палітвязняў у выглядзе Гіны Студзінскай.
27 студзеня Наталля Пінчук мела кароткатэрміновае спатканне з мужам у жодзінскім СІЗА. Алесь Бяляцкі зараз у чаканні пераводу ў калонію. Спатканне доўжылася прыкладна адну гадзіну, распавяла спадарыня Наталля.
Галаву пагаліў сабе. Зараз уже крыху адрасло, маленькі вожык. Стан здароўя нармальны, ну і выгляд нармальны. Першы раз, калі я яго на судзе ўбачыла, вельмі ўражана была тым, як ён схуднеў. Ну, але ўжо зараз, верагодна, прызвычаілася да гэтага ўжо турэмнага выгляду.
Наталля, а да яго даходзяць звесткі са свабоды, што і на Нобеля зараз вылучаюць падтрымка?
Па поводу Нобеля нават не гаварылі. Ну, не ведаю, мабыць, гэта тэма не ўзнікла. У нас, а в тым, што яму пішуць, так, пішуць, і гаворыць, што яго, на жаль, вельмі мала часу застаецца, таму што не ведае, калі яго адправіць у іншае месца. Таму ён зараз будзе спешацца, сім-сім адпісаць.
Наста Палажанка па-ранейшаму не можа пабрацца шлюбам са Змітром Дашкевічам, бо яго пашпарт так і не знайшлі. Наста распавяла.
Настрою парадку, а падзеў яго ніякіх не адбываецца. Чытаю кнігі, чакае, пакуль мне 11 месяцаў. 11 месяцаў у нас выхад. Можна хіба толькі даць, што нам пашпарт не вяртаюць. Камітэт дзяржбяспекі не адказвае ні на водны запрос. А все скаргі генпракуратуры перанкіроўваюцца ў камітэт дзяржбяспекі. А это для нас, как это, са жніўня месяца. Ні воднага адказа. Адзіна, што нас чакае у цікавіку месяца, бандероль, і все.
Так званые анархисты Миколай Дзядок и Александр Францкевич позбавленные короткотерминовых спотканий. Батька Миколая Дзядка, спадар Александр, кажа.
Последний раз мы с сыном общались, он позвонил 1 января утром, поздравил нас всех с Новым годом. После этого от него было одно письмо, хотя раньше письма шли достаточно часто. Потом его за совершенно незначительное нарушение, он ушел руки в карманы, но они посчитали, что это вызов какой-то. Лишили свиданий, лишили права пользования ларьком, он теперь может покупать только на 35 тысяч, и передач лишить.
Мать другого анархиста Александра Францкевича, спадарыня Татьяна, сама наведать сына покуль не можа. С Александром днями сустрелся адвокат, расповела Татьяна Францкевич.
На помилование от них не заставляют писать. Лишили его краткого свидания за дисциплинарное нарушение. Адвокат мой ездил туда. Начальник сказал, что якобы был не в своем отряде, за это его лишили свидания. Он имеет право, если не имеет никакого дисциплинарного взыскания, просить, чтобы его перевели на улучшенные условия содержания. Тут в марте как раз нам подходил срок. У него замечаний не было, но вот сейчас появилось.
Таким чином, спадзявання на змягчэнне режиму утрымання ні ў дзядка, ні ў Францкевіча няма.
Яна Студзінская з аглядам навінаў жыцця беларускіх палітвязняў.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з журналісткаю, жонкаю былога кандыдата ў прэзідэнты, палітвязня Андрэя Саннікава Ірынаю Халіб. І зараз у эфіры фрагмент гэтай онлайн-канферэнцыі. Пытанні чытачоў сайту Ірыні Халіб задае Віталь Цыганкоў.
Михаил вертается до того споткания, кое Ирина Халиб 24 студеня имела со своим мужем у Калёни. Хочу выяснить такие речи. Ирина, как вам с мужем удалось обменяться записками при присутности конвоиру? Бо по воле логики, при первой же вашей записке, это споткание повинны были спынить.
Мы не обменивались записками, я хотела бы удокладнить. Мы просто протискали их до шкла. Это вельми просто. Конвоир присутнейшего не увесь час. Справа у тем, что там вельми маленькое помешкание, а побач с отчиненными дверыма иншее помешкание. И вот, когда я вельми гучно начинала расповедать про сына, про некие там проблемы нашего побыта, ну, например, там кран течет и что-то такое, и он куда-то выходит в иншее помешкание, может... Не ведаю, может попалить, может бачу, что ничего не отбывается тут. Коли усталевывалась тишиня, и мы починали что-то писать, и он вельми хутко заходил. Але мы поспели. Это нормальная практика. Так робите на володарцы подчас спотканью. Паусюль.
Еще одно серьезное стратегическое пытание ставить наведница Ирина. Ирина Халіб, вы по-ранейшему лишите, что нормальные журналисты в умовах диктатуры не повинны быть над схваткой? Але в таким выпадку, як они могут заставаться объективными? И пытание особисто до вас. Як вы, профессийный и моцный журналист, могли осветлять президентские выборы 2010 года, будучи жонкой одного из кандидатов? То президенты. Здається, гэта суперечыць професійнай этыцы.
Мой галоўны рэдактар Дмітрий Муратаў, галоўны рэдактар «Новай газеты», гэта абсалютна высокі прафесіянал, адзін з самых таленавітых расійскіх журналістаў. Як толькі ўвогуле пачаўся збор подпісаў і былі аб'яўлены прэзідэнцкія выбары, прапанаваў мне вось, што ты пішаш уласную калонку ад першай асобы. Дзённік жонкі кандыдата. А аб'ектыўна будуць асвятляць іншыя, і гэта было правільна. Так што я не адышла ні ад якіх прынцыпаў. А што журналіст ва ўмовах дыктатуры не павінен заставацца над схваткай, я гэта сцвярджала, сцвярджаю і буду сцвярджаць. Журналісты становяцца змагарамі таму, што ўлада змагаецца з імі. Выбачайце, калі на мяне ідзе танк, я, напэўна ж, павінна буду кінуць у яго гранату, каб застацца ў жывых, а не кідацца пад колы з дыктафонам, каб запісаць нейкі аб'ектыўны рэпартаж. Мне здаецца, што гэта танк вытворчасці Францыі 1989 году. Смеху варта.
Ірына Халіб у адказах на сайце свабода.орг. Запіс адказаў Ірыны Халіб, зробленых падчас сённяшняй онлайн-канферэнцыі, заўтра у суботнім эфіры «Свабоды». А зараз слова нашым слухачам.
В стране, где пропадают бесследно политики, журналисты, оппоненты власти, В разумную голову не придет мысль, осуждающая Санникова за поданное прошение о помиловании. Надо знать точно, что за этим стоит. И надо понимать, что человек никого не подставил, иначе об этом уже бы вовсю звонили. Там ведь воздействие избирательное. Кого-то слегка припугнут, на кого-то надавят основательно, а для особо опасных для режима устроят такое, что ад покажется благом. Особенно уязвимы те, у кого за спиной семьи, родные. Какая-нибудь сволочь именно это использует в давлении на человека. И посмотрите на народ. В большинстве безмолвствующий. Хорошо, но не нравятся вам БНФ, другие партии, лидеры. Но как можно молчать о творящемся беззаконии? Ведь это нарушение прав и свобод каждого из нас. Мечтаете отсидеться в сторонке? Ну-ну. В нашей ситуации ни один еще на этом обожжется. Только резонно будет спросить, где был он, когда другие нуждались в помощи. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях свободы, нагадаю, темы дня. У Варшаве отбылася презентация заявы депутатов польского сейму об вылучении на Нобелевскую премию миру правооборонцы Олеся Беляцкого. За инициативой угоноровать Беляцкого у Нобелевский комитет миру звернулись так само Нобелевская лауреатка з Ирану Ширин Эбади и пятеро депутатов Верховной Рады Украины. Криминальная справа у дочинении до активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленки, передаденная у суд. Дату судового разгляда покуль что не призначили. У Менску в пятницу был затриманы милицианцами правооборонца Олег Волчек. Его виноватить у дробным хулиганстве. Дмитрий Коновалов осуджены на наивысшую меру покарания по обвиновачению в организации выбуху у Менским метро, признал присуд у дочинении до себе законным и отмовился подавать прошение об помиловании. Работник Микашевицкого предприемства «Гранит» Леонид Гладевич, протягивая голодовку, добивающийся регистрации незалежного профсоюзу. Уже третий день он уживая только в аду. Тем часом керавник незалежного профсоюза горняков Миколай Зимин дагэтуль не отрымал отказу администрации «Граниту», что до выделения помешкання незалежному профсоюзу. Подробязней Павел Константинов.
Кіроўца Белазу Леонид Гладзевіч, які ўжо трэці дзень галадае, кажа, што патрабуе прыезду старшыні берасцейскага аблвыканкаму Канстанціна Сумара на гутарку з ім. Гладзевіч хоча пераканаць кіраўніка вобласці спыніць ціск на актывістаў прафсаюзу, вярнуць правы кіроўцы кіраўніку суполкі незалежнага прафсаюзу Алегу Стахаевічу і ўрэшце зарэгістраваць незалежны прафсаюз. Настроены Гладзевіч рашуча.
Два гаишника, которые хотят лишить водительского удостоверения Олега Стахаевича. Посмотрю, как дальше буду действовать. Ну, приедет этот Сумар, никуда он не денется. Буду голодать месяц, два, три.
Леонид Гладевич каже, что ходил у лекарни у Микашевичах, как поведомить врачам, что обвестил голодок.
Дежурный врач отказался принимать заявление, начал звонить начальнику колонны, начальнику биологистов. Заявление он отказался принимать. Попросил, чтобы врачи приезжали ко мне утром-вечером, мерили температуру тела и давление. Он говорит, все, вы здоровы, и все, уходите.
Голодовник каже, что попросил сябров по незалежному профсоюзу, каб яны отведывали его что дня.
Говорю, помру в квартире сам. Говорю, никто не будет знать. Они сейчас сегодня придут, там распределят, кто когда будет заходить, проверять, как мое здоровье.
Кіраўнік Мікашэвіцкай суполкі незалежнага профсоюзу Олег Стахаевич поведомил, что активисты обмярковывают ситуацию с Гладзевічам. Стахаевич каже, что ставится до гэтага сур'ёзна, хотя и переживает за здоровье коллеги. Тым часам кіраўнік незалежнага профсоюзу гарняков з Салігорску Миколай Зимін поведомил, что отказ от администрации на конт выделения помешкання профсоюзу затягивается.
Еще ответа нету. Уже будем вот собираемся контактировать плотно с директором и с министерством, почему они задерживают ответ. Вот министерство напрямую будем тогда обращаться. Они собственники этого имущества.
Напрыканцы снежня некалькі соцень рабочых прадпрыемства «Граніт» выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу ФПБ і абвесцілі пра ўтварэнне суполкі незалежнага прафсаюзу гарнякоў. Адміністрацыя адказала ціскам на працоўных. Цяпер актывісты незалежнага прафсаюзу дабіваюцца рэгістрацыі.
У пятніцу ў Менску быў затрыманы міліцыянтамі праваабаронца Алег Воўчак. Як паведаміў сам Воўчак праз тэлефон, яго затрымалі на вуліцы і адвезлі ў РУАУС цэнтральнага раёну Менску, дзе склалі пратакол аб дробным хуліганстве. Праваабаронцу маюць судзіць у панядзелак у цэнтральным судзе Менску, а да таго часу адправяць пад варту ў турму на вуліцы Акрэсціна. Болей на сувязь Алег Воўчак не выходзіў. Вядома, што да інцыдэнту Алег Воўчак быў на пошце, адпраўляў адтуль газету «Народная воля» для праваабаронцы Івана Крука з Астраўца. Алег Воўчак, былы следчы пракуратуры, у канцы 90-х кіраваў цэнтрам прававой дапамогі насельніцтву, які страціў рэгістрацыю пасля актыўнай абароны ахвяраў трагедыі на Нямізі ў 99-м годзе. Воўчак – актыўны ўдзельнік шматлікіх кампаніяў за вызваленне палітвязняў, у тым ліку Мікалая Аўтуховіча і вязняў плошчы. У Віцебску штрафам на 140 тысяч рублёў сёння пакаралі жыхара гораду Пятра Іванова. Яго прызналі вінаватым у брыдкаслоўі. Сам аштрафаваны перакананы, што сапраўдная прычына і затрымання 6 студзеня і цяперашняга судовага пакарання – гэта распаўсюджванне ім лістовак у падтрымку зняволенага Сергея Каваленкі. Падрабязней з Віцебску Браніслава Станкевіч.
На протягу двух судовых посяджений громадянин Российской Федерации, былый кадровый войсковец, сябр партии «Одиная Россия» и активист компании «Говори правду» Петр Иванов спробовал довести, что виновачение у дробном хулиганстве супротяго сфабрикованное, а милицейский протокол несоправдный. Суддзя Кастрычніцкага райсуду Інна Грабоўская апытала міліцыянтаў, якія пацвердзілі, што спадар Іваноў падчас затрымання нецэнзурна лаяўся. Іншых сведак на судзе не было. Паводле Пятра Іванова іх не магло быць у прынцыпе, бо факт хуліганства быў выдуманы супрацоўнікамі міліцыі, якія затрымалі яго за распаўсюд улётак з інфармацыяй пра палітычнага галадоўніка зняволенага Сергія Каваленку. Пратакол пра правапарушэнне, з якім Пятра Іванова ў калядную ноч амаль на трое сутак накіравалі ў ізалятар часовага ўтрымання, таксама быў іншы. Там было напісана, што ён заклікаў да антыдзяржаўных дзеянняў. Так супрацоўнікі міліцыі кваліфікавалі запрашэнне на суд да Сергія Каваленкі. Пазней супрацоўнікі Кастрычніцкага РАУС склалі іншы пратакол, ужо пра нецэнзурную лаянку. Былога супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справаў майора Сергія Прасюкевіча, які ведае міліцэйскую кухню знутры і сваімі пытаннямі мог бы раскрыць падман службоўцаў, суддзя не дапусціла да ўдзелу ў працэсе ў якасці прадстаўніка Пятра Іванова. Спадар Прасюкевіч гаворыць, што пазіцыя сведкаў міліцыянтаў відавочная.
Відно, што людзі падгатовіліся. Однозначно подготовились к тому, что им будут задавать определенные вопросы. Ответы свои уже продумывали заранее, а вариант «не помню» – это попытка ввести в заблуждение. То есть он что-то помнит, что-то он не помнит. Он помнит, как он зачитывал права.
У протоколе нема подпису Іванова, што ягоныя правы яму патлумачылі. І толькі гэта магло б стаць падставай, каб справу вярнулі на дапрацоўку ў міліцыю. Аднак суддзя Інна Грабоўская, не задаволіўшы ніводнага хадайніцтва Пятра Іванова, прызнала яго вінаватым у дробным хуліганстве і прысудзіла штраф памерам 4 базавыя велічыні. Пастанову суду спадар Іванов пракаментаваў так.
Все так, как было запланировано органами наших внутренних дел. На ровном месте любой человек абсолютно от их беззакония не застрахован. Они считают, что таким образом укрепляется наше государство. Оно таким образом разрушается. Это запрограммированное решение, заданное решение. Я не вижу вины даже судить собой. Она винтик этой системы.
Тым не менш, Пётр Іванов будзе спрабаваць абскардзіць судовую пастанову. На судзе прысутнічала маці зняволенага актывіста Сергія Каваленкі за салідарнасць, з якім і асудзілі Пятра Іванова. Якраз сёння спадарыня Лідзія даведалася, што справу сына таксама перадалі ў суд на разгляд суддзі першамайскага райсуду Віцебску Алены Жук. Маці Сергія Каваленкі гаворыць, што не чакае нічога добрага і для сына, паглядзеўшы на суд над Пятром Івановым.
Он чесна ўсё гаварыла сябе, а суд как бы падзяржывае сотрудников міліцыі. Даже пасмотрэўшы на этот суд, я не уверена і не верю, што Сергія будуць судзіць правільна. Я знаю, што майго сына асудзяць.
мати зняволенага Сергія Каваленкі. Дату судовага разгляду справы Каваленкі пакуль што не прызначылі. Тым часам зняволены працягвае галадоўку за кратамі, пратэстуючы супраць арышту і абвінавачанняў у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. З вамі па-ранейшаму радыё «Свабода» і зноў слова нашым слухачам.
Не в первый раз задумываюсь, по каким законам живет и действует наша власть. Даже в той среде, где живут по понятиям, авторитет никогда не позволит себе не сдержать слово. Так как не сдержав его, он уже не будет авторитетом. У нас же можно перед журналистами заявить о готовности выпустить заключенного, если тот напишет заявление о помиловании. И в то же время не выпускать Санникова, написавшего это заявление 2 месяца тому назад. Также можно кого-то выпустить, если тот уплатил сумму, составляющую ущерб государству, и в то же время не выпускать Беляцкого, даже после того, как его жена перечислила деньги, начисленные судом. Оказывается, у нашей власти не только своя экономика, какой нет ни в одной другой стране, но даже и законы, которых нет ни в цивилизованных странах, и даже там, где живут по понятиям.
Хочу высказать несколько слов в защиту животного мира. Иногда слышу от слушателей радио «Свобода», что власть поступает по отношению к заключенным, как звери. Дело в том, что животные так никогда не поступают. На это способны только люди. Поэтому сравнивать людей со зверями, мягко сказать, несправедливо. В старинных книгах по философии сказано, что человек – самая низшая тварь на земле. Спасибо.
Мы чакаем вашых тэлефанаванняў круглыя суткі. Наш менскі тэлефон 266-39-52. Дмітрий Канавалаў, асуджаны на найвышэйшую меру пакарання па абвінавачанні ў арганізацыі выбуху ў менскім метро 11 красавіка летась, прызнаў прысуд у дачыненні да сябе законным і адмовіўся падаваць прашэнне памілаванні. Як паведаміў сёння журналістам генеральны прокурор Беларусі Александр Канюк, пра гэта Канавалаў заявіў яшчэ 19 снежня чальцам адмыслова створанай камісіі. Паводле генеральнага прокурора, пра тое, што магчымае напісанне просьбы аб памілаванні на імя кіраўніка краіны, Канавалаву нагадвалі двойчы, і 2 разы ён адмовіўся скарыстацца гэтым правам. Канюк таксама нагадаў, што другі асуджаны па гэтай справе за суддзел у тэрарызме Уладзіслаў Кавалёў таксама асуджаны да смяротнага пакарання, прашэнне аб памілаванні падаў 7 снежня. Заключэнне генпракуратуры па яго заяве ўжо падрыхтавана. Найбліжэйшым часам дакументы будуць перададзеныя ў камісію па памілаванні пры Александру Лукашэнку.
Чаго каштуе гадаваць беларуса? Як усё паспець і што рабіць, каб усе нашы людзі загаварылі па-беларуску? Дзіцячыя адказы на дарослыя пытанні ў праграме «Вашы дзеці».
Праграма Александра Дынько пазней у нашым сённяшнім эфіры. Беларускія чыноўнікі абяцаюць вярнуць заробкі на ўзровень 2010 году. Іншымі словамі, гаворка пра $500, да ўзроўню якіх улады пачалі даводзіць даходы беларусаў на пярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Друкаванне незаробленых грошай прывяло да абвалу эканомікі, выклікаўшы 2 дэвальвацыі і высокую інфляцыю. Ці не рызыкуе ўрад ізноў наступіць на тыя самыя граблі? Ігар Карней.
Старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка выказаў меркаванне, што цяперашні дыспарытэт паміж высокімі коштамі і нізкімі заробкамі трэба выражаць не шляхам адміністратыўнага адкручвання цэнаў, а праз падвышэнне прыбыткаў людзей. Ён запэўніў, што цягам гэтага году заробкі, пенсіі, кампенсацыйныя выплаты будуць павялічвацца неаднаразова. Па словах чыноўніка, стратэгічная задача на бліжэйшую перспектыву – аднавіць даходы насельніцтва да ўзроўню 2010 году. Тады напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў дзяржаўная статыстыка афіцыйна адрапартавала. Сярэдні заробак па краіне перавысіў $500. Роўна праз год гэты паказнік ледзьве перакрочыў $300. Такім чынам, пры цяперашнім курсе больш чым у 8 тысяч рублёў за даляр, беларусы, каб выйсці на акрэслены паўтысячны арыенцір, мусяць атрымліваць блізу 6 мільёнаў рублёў. Гэта пры ўліку, што рубель не будзе абясцэньвацца і краіну не накрые чарговая інфляцыйна-дэвальвацыйная хваля. Былы министр працы Беларусі, эканаміст Александр Сасноў, кажа, што тэхнічна намаляваць заробак у 500 ці нават больш даляраў не так і складана. Аднак багацця людзям гэтыя маляванкі наўрад ці прынясуць.
Ну, задачу можна і любыя ставіць. Ці выканаюць, і як выканаюць. Так само цікава. Бо я, напрыклад, так само мог бы зрабіць, это вельмі хутка. 500 даляраў, можа, і болей у месяц. Ліквідаваў перакрыжаванае вось гэтае фінансаванне камунальнай гаспадаркі. Выйти на камуналку на поўны кошт і аддаць тыя грошы, што зараз збіраюцца ў бюджэт, падаткі каб не бралі з прадпрыемстваў і павысіць даходы бюджэтнікам. І ўсё, і будзе ўсё вырашана. Ну, а багацей людзі ад гэтага не стануць. Ну, а калі надрукаваць, так цэны ж іх з'едуць. Ну, это таксама не выхад. Таксама ніхто лепей жыць не стане. Ну, будзе 500 напісана даляраў. Лічыцца 500 будзе. А я так думаю, што і не будзе. Калі друкаваць, таму што даляр пойдзе ўверх беларускіх грошах. Таму не, гэта не выканаць, друкаваўшы, толькі часова.
Незалежныя эксперты лічаць, што аб'ектыўных падставаў да істотнага росту прыбыткаў насельніцтва няма хоць бы з той прычыны, што адсутнічае стабільны прыток сродкаў у дзяржаўны бюджэт. Сальда замежнага гандлю Беларусі застаецца адмоўным. Краіна па-ранейшаму больш імпартуе, чым здольная паставіць тавараў на экспарт. І гэта пры тым, што кіраўнік ніжняй палаты парламенту Уладзіміра Андрэйчынка адным са складнікаў меркаванага падвышэння заробкаў называў менавіта эфектыўную вытворчасць. За статусу эканомікі падвышанай рызыкі Беларусь мінаюць патэнцыйныя інвестары, прыватызацыя стратэгічнай маёмасці практычна не праводзіцца. У такой сітуацыі, як лічыць эканаміст Васіль Шлындзікаў, размовы пра падвышэнне заробкаў трэба ўспрымаць як спробу прытупіць пільнасць грамадства.
Да, ну, как обычная демагогія популістская. Как здорово мы ўсё преодолели, уже преодолели. И как нам здорово помогуць в Российском Союзе. Конечно, будут так говорить. Скаецца на очередную эту самую інфляционную і дэвальвацыйную спіраль.
На думку аналітыкаў, пагроза дэвальвацыі рубля будзе тым больш верагоднай, чым з большым імпэтам улады будуць намагацца кампенсаваць свае мінулагоднія пралікі ў фінансавай палітыцы. Спроба адміністрацыйнымі мерамі ледзь не ўдвая падвысіць заробкі – першы крок да паўтарэння ўжо пройдзенага.
З Менску Ігар Карней. З вами Радыё Свабода, і зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэма дня. У Варшаве адбылася прэзентацыя заявы дэпутатаў польскага сейму аб вылучэнні на Нобелеўскую прэмію міру праваабаронцы Алеся Беляцкага. З ініцыятывай уганараваць Беляцкага ў Нобелеўскі камітэт міру звярнуліся таксама Нобелеўская лаўрэатка з Ірану Шырына Бадзі і пяцёра дэпутатаў Верхоўнай Рады Украіны. Работнік мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» Леонід Гладзевіч трэці дзень працягвае галадоўку, пратэстуючы супраць ціску начальцаў незалежнага прафсаюзу. Крымінальная справа ў дачыненні да актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленкі перададзеная ў суд. Дату судовага разгляду пакуль што не прызначылі. Тым часам Каваленка працягвае галадоўку за кратамі. У Менску сёння быў затрыманы міліцыянтамі праваабаронца Алег Воўчак. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве. Дмітрый Канавалаў асуджаны на найвышэйшую меру пакарання па абвінавачанню ў арганізацыі выбуху ў менскім метро, адмовіўся падаваць прашэнне аб памілаванні.